Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
У сьогоднішнім випуску порозмовляємо про заховання білоруської культурної спадщини шляхом дигіталізації різного типу документів і артефактів і їх опублічуванням для агульного користання. А у другій частині передачі довідаємося між іншим, які корні американського мафіоза Меєра Ленського. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір. Музей Вольної Білорусі у Варшаві зладив презентаційно-практичну сесію Білоруської музейної лабораторії, під час якої говорилося між іншим про створення білоруських лічбових колекцій. Удільники семінару могли познайомитися з опитом білоруських культурницьких організацій у заміжжа по створенні своїх електронних колекцій, з основними проблемами і досягненнями у гэтым процесі. Ідея такої зустрічі зрадилася з того, що ми так само починаємо ад лічбовку наших експонатів і хотіли познайомитися з опитом інших, говорить Наталя Задзірковська з Музею Вольної Білорусі.
Ми самі почалися займатися лічбовізацією, стукнулися з шерегом питань, на які нам було цікаво послухати опит інших. Тому на сьогоднішній зустрічі, окремо представників Музею Вольної Білорусі, які у початку цього шляху були запрошені бібліотека комунікат, яка має кілька десятків опит, 25 год. Гэта опыт у бібліотека музею Лондоні і музей імя Луцкевіча, ось, які знаходяться на різних етапах уже пропрацовки гэтай проблемы. Акрамя музейнай архівнай справы, мы ведаем, што ёсць праекты па лічбоўцы, таксама сучасных твораў мастацтва, музычных твораў. І мне падаецца, калі мы самі беларусы спачатку паслухаем адзін аднаго і пабачым, які ўжо масіў, па-першае, мы лічбавалі, ці знаходзімся ў працэсе. І з якими проблемами сутикнулися, як хто вирішає. Мені подається така зустріча і наступна зустріча вже з деталізацією якихось інших питань було б корисно з пункту глядження практичної.
Ми плануємо в межах цього проєкту здигіталізувати каля 200 артефактів.
Ігор Станкевич, координатор проєкту по адлічбовці експонатів у музеї Вольної Білорусі.
Це не тільки документи, але і особисті речі різних людей, удзельнікаў пратэсту, удзельнікаў палка Каліноўскага, людзей, якія апынуліся за кратамі ў Лукашэнкаўскай Беларусі. І мы сутыкаемся з такімі праблемамі, што вельмі шмат патрабаванняў тэхнічных, якія мы вось зараз вывучаем, мы ніколі гэтага не рабілі, мы не адмыслоўцы ў гэтай галіне. І мы бачым, што першасныя спробы зрабіць, здыгіталізаваць некалькі аб'ектаў, эксперты нам тлумачаць, што нам вельмі-вельмі далёка да ідэалу, якія існуюць. Таму мы вось зараз мусім вывучаць гэта ўсё. Больш таго, зараз высвятляецца, што могуць быць пэўныя складанасці з апісаннем гэтых артэфактаў, калі мы будзем іх размяшчаць дзесьці на віртуальных пляцоўках, таму што... Ну, па-першае, гэта можа пагражаць бяспецы гэтых людзей, былых уладальнікаў гэтых прадметаў. Ну, і ёсць шэраг таксама пытанняў, з якімі мы мусім разбірацца, таму што, магчыма, некаторыя прадметы могуць не мець поўнага апісання, як таго патрабуюць еўрапейскія, польскае заканадаўства.
Падчас сустрэчы ўзнікла таксама пытанне, ці публікаваць гэтыя здыгіталізаваныя артэфакты, прадметы, іншыя рэчы ў сваіх сервісах, ці ўсё ж такі ў нейкіх глабальных?
Ну, у нас ёсць патрабаванне, каб мы публікавалі гэтыя здыгіталізаваныя артэфакты не толькі на сваіх рэсурсах, але прынамсі на польскіх і, магчыма, таксама на еўрапейскіх. І сітуацыя ў нас такая, што падчас дыскусіі было выказана меркаванне, што вельмі важна, каб гэтыя здыгіталізаваныя прадметы таксама апынуліся на еўрапейскіх, на міжнародных пляцоўках. Таму што такім чынам пра Беларусь будзе больш вядома не толькі ўласна беларусам, а і людзям, якія могуць цікавіцца сітуацыяй ва ўсходняй Еўропе.
Мені зовут Елена Кахович, я прадстаўляю клуб беларускіх мецэнатаў. На жаль, як і беларусы раскінуты па свеце, так і архівы нашы таксама паўсюль. І вось няма нейкая, па-першае, як бы агульная такой сістэма даступная. Ну вось ёсць камунікат, ёсць бібліятэкі пэўных устаноў, якія таксама лічбавізуюць свае калекцыі, але як бы цяжка знайсці пэўныя матэрыялы для даследчыкаў, проста зацікаўленых асоб там гісторыі, культуры Беларусі, а адначасова вось тыя беларусы, якія па-за краінай, не маюць проста магчымасці пайти ў бібліятэку ці нейкі архів і як бы даведацца, што цікавіць. Таму як бы мы, канешне, намагаемся будаваць працу ў тым ліку па падтрымцы такіх архіваў.
Ці на вашую думку ёсць нейкія прыярытэты, чым павінна беларуская грамадскасць, беларуская супольнасць заняцца ў першую чаргу, калі гаворым пра дигіталізацыю?
Ну, напэўна, першую чаргу гэта проста хаця б лічбоўка тых аб'ектаў, якія фізічна знікаюць. Як бы не сакрэт, што людзі сыходзяць, на жаль, жыцця, як бы захоўваюць вялікі архівы ў сябе, або самі з'яўляюцца як бы прадуцэнтамі мастацтва, і яны за розных прычын або не хочуць самі як бы публічваць свае творы, або як бы не маюць на гэта магчымасці, там часу і гэтак далей, таму вось важна, па-першае, гэтым нашчадкам разумець, што гэта важная справа, каб захаваць як бы працу сваёй сям'і агулам і як бы сваіх вось такіх таленавітых продкаў, гэта захоўваць, лічбоўваць, там публікоўваць, калі магчыма, ці перадаваць у нейкія інстытуцыі, а не проста там вынішаць. Таму, калі у вас ёсць нешта на гарышчы, калі ласка, не выкідывайце, а давайце людзям, якія ведаюць, што з гэтым рабіць, ці проста можна занесці там у любы музей. Напэўна, вось гэта, што проста першую чаргу выратаваць, што ёсць, і ўжо як бы далей думаць, што з гэтым рабіць.
Па-першае, мне падаецца, гэта вельмі важны працэс, таму што гэта пашырэнне ведаў, магчымасцяў для даследчыкаў. Ну і наогул для людзей, якія цікавяцца пэўнымі тэматамі. Напрыклад, я асабіста сутыкнуўся з такімі рэчамі, што я займаюся тэмай сталінскіх рэпрэсій, і мне стала цікава знайсці старыя здымкі, як, напрыклад, на пачатку 90-х з'яўляліся мемарыялы на месцах масавых расстрэлаў. Альбо ў мяне ёсць цікавасць да старых газет. І шэраг беларусаў, даследчыкаў, не маюць магчымасць паехаць сёння ў архівы, не маюць магчымасць пайсці ў бібліятэку і пашукаць, зрабіць даследаванне. Таму вось такія здыгіталізаваныя калекцыі могуць дапамагаць людзям рабіць даследаванні і даведавацца штосьці больш цікавага. Ну і таксама падкрэслю, што мы ведаем, што ў Беларусі сёння шэраг тэмаў проста знаходзіцца пад забаронай. І даследчыкам там амаль немагчыма з гэтымі тэмамі працаваць. А могуць працаваць тыя, хто з'ехаў. А калі ў цябе няма архіўнага матэрыялу, то паўстае пытанне, а што з гэтым рабіць? І вось дигіталізацыя менавіта і дапамагае вырашаць такія праблемы.
Пад знакам пагоні.
У верасні выйшла трэцяя ўжо кніга з успамінамі былых жыхараў гародні. На гэтым, аднак, планы журналіста Руслана Кулевіча, аўтара гэтых кніг, не канчаюцца. Ужо падрыхтаваны пераклад успамінаў на польскую мову, а ёсць таксама ідэі іншых кніг.
Так, планы ёсць. Большая частка тэкстаў ўжо перакладзена на польскі язык. Перакладам займалася Міра Лупшая яшчэ год таму. Але гэта ўсё паклалі ў шафу і шуфлядку, і, на жаль, ну, не было магчымасці, але пасля мы ўсе кнігі аб'яднаем у адзін такі том і выдадзім па-польску. Я лічу, што гэта таксама трэба рабіць, таму што у палякаў ёсць цікавасць да, можна так сказаць, да крэсу, як яны кажуць, але да Гродна. Гродна гэта не проста беларускі горад, бо для многіх палякаў Гродна гэта каралеўскае месца, дзе жыў Баторы, Панятоўскі, Ажэшка, і шмат хто мае карані з Гродзенщыны, а тым больш мы тут знаходзімся ў Беластоку, да Гродна 70 кіламетраў, і трэба расказаць пра гэта. Мы зрабілі два фільма на польскай мове з беларускімі субтытрамі, ну і спадзяюся, будзе кніга. Ну і я таксама планую зрабіць шэраг прэзентацый у гарадах Польшы, дзе жыве беларуская дыяспара, але я запрашаю не толькі беларусаў, але і палякаў. Бо заўсёды, калі мы рабілі прэзентацыі, прыходзілі людзі, якія маюць гродзенскі карані, яны заўсёды прыносілі фотаздымкі, расказалі свае гісторыі, і гэта таксама мяне натхняе на штосьці іншае. Я, напрыклад, у Гродні не паспеў выпусціць кнігу «Гродзенцы здалёк». Я запісваў гісторыю людзей, якія прыязджалі ў Гродна з розных краін, каб знайсці свае карані з Аргенціны, з Бразіліі, з Аўстраліі, з Канады, США, і я іх усіх запісваў, і там 20 гісторый назбіраў з фотаздымкамі, але не паспеў, выехаў у міграцыю. Таксама ўсё ляжыць у шуфлядцы. Так само я хотел бы сделать такую книгу «История гродинского футбола». Меня натхняет то, что тут у Белостоку, как Ягеллония берет початок с 20-х годов. Наш Неман, так само можно сказать, с 20-х годов у нас тогда была дружина ВКС Гродно, и до 39-го года ВКС Гродно было такое дерби помеж ВКС Белосток. Там Ягеллония как раз походит из этого клуба. И гродинская дружина была мощнейшая у белостокском воеводстве до 39-го года. Про эту команду складали легенды, але другая сусветная команда зникла, некалькі футбалістаў засталося ў Гродні, і пасля яны складалі ўжо, яны такія першыя крокі рабілі, каб у савецкім Гродні паўстала новая дружына. Ну і пра гэта трэба казаць, што ў нас футбол мае такія карані і што мы павязаны з Беластокам.
Планаў, як відаць, шмат, а сярод гэтых гродзенцаў здалёк ёсць таксама спадкаемцы мэра Ленскага, бухгалтера американской мафии.
Так, я сустракался, там была наогул дивная история. Бо у синагогу у Гродні, коли хтось приезжал, завсёды телефоновали мне, там, ці рабін, ці настоятель, и казал, что Кулевич, приезжай, приехали там из Аргентины, из Бразилии. И вот одной приехали люди со штатов, жанчына, и мне позвонили, Кулевич, приезжай в синагогу, тут Сухавлянские приехали. А я такой думаю, что за Сухавлянские? Я, ну, не ведаю таких. Але, ну, треба ехать, ну, может, что-то выцеплю. Там мне было 20 хвилин на ровары. Еду. И думаю, блин, Сухавлянские, это, напевно, Ланские. Бо была легенда, что они, когда в Штаты эмигрировали, они обрезали прозвище на американские манеры, Ланские. Ну, и приезжаю, она начинает рассказывать, и так, сапраўды, эта легенда подтвердилась, что Сухавлянские, это Ланские. І вось яна прыехала ў Гродна пабачыць родныя мясціны свайго прадзядка і расказала шмат усяго цікава, што ён быў не толькі такім мафіёзі, але ён быў і фундатар, ён шмат дапамагаў Ізраілю на пачатку дзейнасці як краіны пасля Другой сусветнай вайны і шмат каму дапамагаў. Яна настаўніцай работала ў Штатах і расказывала, што ў Нью-Йорке, когда там дзеці плохо сябе вялі, яна казала, вы знаеце, хто мой дедушка, это мой ирландский, все, одразу никто там не кидал бумажки, никто не опаздывал на занятки и так далее. Ну, то того, я на этом всем прикрывался. Ну, и казалось, что мой ирландский добрый человек был, не глядя на то, что его называли бухгалтером американской мафии.
Размова с журналистом Русланом Кулевичем кончает сегодняшний выпуск передачи «Под знаком погони». За увагу дякую автор Ярослав Иванюк. До встречи в эфире.
«Под знаком погони».